Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas nga studiot qendrore në Prag. Si çdo të diel, sjellim një përmbledhje të ngjarjeve që ndodhin në rajon dhe botë në javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Maqedonia ka shënuar të njëjtën 25 vjetorin e pavarësisë. Kolegja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jajaga, është fokusuar te statusi i shqiptarëve atje. Dëgjojmë bashkë materialin e përgatitur.
Republika e Maqedonisë shënon 25 vjetorin e pavarësisë, por deputetët shqiptarë të përbërjes së parë parlamentare thonë se Maqedonia si shtet gjatë kësaj periudhe ka dështuar në ndërtimin e institucioneve demokratike, ndërkohë që vendi nges në drejtim të antarësimit në struktura e Euroatlantike. Mersim Polozhani, njohës i çështjeve juridike, deputeti përbërjes së parë parlamentare gjatë viteve 91-94, thotë se shumë pak është bërë në drejtim të përmirësimit të statusit juridik të shqiptarëve të Maqedonisë gjatë kësaj periudhe prej dy dekade e gjysmë. Polozhani thotë se strukturat udhëheqëse maqedonese në vazhdimsi janë angazhuar në ndërtimin e shtetit të Maqedonisë mbi bazë të kombësisë maqedonase, duke patur si synim degradimin e statusit të shqiptarëve nga i kombësisë që kishin para viteve të 90-ta në statusin e bashkësive etnike.
Për këtë gjendje dhe për këtë status të shqiptarëve në cilin gjendemi ne tashmë në Republikën e Maqedonisë, shumë ka kontribuar edhe paaftësia e shqiptarëve në të 20-25 vitet e fundit, më mirë të them sindromi i paaftësisë të shqiptarëve për të organizuar në mënyrë kolektive dhe si pasojë që jemi në gjendje të njësiemi.
Ndërkaq Hisni Shaqiri, deputet gjatë tri mandateve të para pas pavarësisë së Maqedonisë, i cili u kysh dhe në ushtrinë çlirimtare kombëtare gjatë konfliktit armatosur në vitin 2001, thotë se institucionet shtetërore në Maqedoni vazhdojnë të diskriminojnë shqiptarët në të gjitha dimensionet.
Me vetë faktin që ka ndodhë gjithçka në këtë periudhë, sidomos edhe mas konfliktit të 2001-shit, kur shqiptarët mendonin se kanë fitu të drejtat dhe lirinë, përkundrazi tash janë më të përbuzur, janë më të diskriminuar dhe ka ndodhur ngjarje të mërshme të shqiptarëve, vrasje, burgosje me përmasa masive.
Përderisa Ismet Ramadani, deputet gjithashtu në tri përbërjet e para parlamentare pas pavarësisë së Maqedonisë, i cili aktualisht drejton Këshillin Euroatlantik në Shkup, thotë se Maqedonia ka dështuar në demokratizimin e institucioneve shtetërore dhe kjo, siç nënvizon, është arsyeja kryesore se Maqedonia si shtet tani është gjithnjë më larg integrimit të vendit në strukturat euroatlantike.
Ne atëherë kemi pritur që shumë më shpejt Maqedonia të integrohet në takarkot në NATO dhe në BE. Se ja kaluan vite, Maqedonia disi po stagnon dhe ndë njëherë dhe po qorientohet nga integrimet Euroatlantike. Dhe sot faktikisht duhet të konstatojmë se kemi mund të bëjmë shumë më shumë pra si politike dhe shqiptare dhe politike përgjithësi, si Maqedonia tjetë në familjen evropiane, tjetë në NATO, të ketë raporte më të mira në etnike, raporte më të mira në shtetet si.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të gjashtë personat që ndodheshin në bordin e avionit të rrëzuar të martë në afërsi të Shkupit kanë humbur jetën. Ministria e Punëve të Brendshme jo zyrtarisht ka njoftuar për 5 shtetas italian dhe një kosovar. Informacionet të njëjta kanë publikuar edhe mediat italiane, prej nga ishte nisur avioni cili si destinacion të fundit kishte Prishtinën. Kronike e Isuf Kadriut.
Nuk ka të mbijetuar në fatkecin aerore që ndodhe të martën 10 km në jug të aeroportit të Shkupit. Kanë humbër jetën të gjitha 6 persona që ndodheshin në bordin e avionit të vogël sportiv me mbishkrime gjermane që fluturonte nga Italia me destinacion Prishtinën. Ngjarja është konfirmuar nga Ministria e Punëve të Brendshme, e cila ka ndërmarrë të gjitha aktivitetet për zbardhjen e plotë të rastit.
Почна динамичниот дел на увидот на лице место како истражно действие.
Таника филуар пјеса ме динамике хетимите растет ќе улхичат нга прокурор републике со башко да ме прафајцуосте институционове тјера првшира да институти не мјекси слиѓоре. Паса документимите плот растет до тоа прцактуван те гјеса дешмит дхе фактет мби ка трагеди. Детаје тјера до тоа публикован паса збардје са плот та каса и трагеди ајроре. Ка декларуар Митко Чавков, дрејтори бюро са сигуримет публик пран министри са пунове та бранчме. Зюртари и полицисы зюртари, што нук публикуи детајем би идентитете не виктимаве. Пор пара пракишни ње брифинг ме газетар, та се песнга персона че кан хумбријетен јан италијан дхе ње тјетер косовар. Детајете њејта кан презентуар дхе медијата дуке е трансметуар њофтимета агенсис италијанете лајмеве анса се на борте на авионите разуара фар Шкупит ише на песа штетас италијан дхе ње косовар. Паткиција кан додор та мартен рафорас 18:25 минута базуар на њофтиме че кан мара авторитетет нга banor të fshatit Kozh lafër Shkupit, të cilët e kishin dëgjuar një shpërthim të fuqishëm, pas shka ka njoftuar organet e Ministrisë së Punëve të Brendshme, të cilat menjëherë kanë dalë në vendin e ngjarjes, ku edhe kanë gjetur pjesë të avionit të rrëzuar. Hetuesit kanë gjetur mbetje të trupave të cilat do të dërgohen për autopsi në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Shkup. Pas informatave të marra, Prokuroria Publike në koordinë me institucionet kompetente kanë ndërmarrë masa për përcaktimin e vendit të fatkeqësisë, sigurimin e lokalitetit dhe nisjen e hetimeve, po grumbullohen informata dhe fakte relevante për të përcaktuar shkaqet e fatkeqësisë, thuhet në komunikatën e Prokurorisë Publike të Maqedonisë. Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, avioni i vogël sportiv kishte kërkuar të atëronte në aeroportin e Shkupit për të furnizuar me korazin dhe për të vazhduar mëtej fluturimin drejt Prishtinës. Avioni ishte nisur nga Trevezo, Italisë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Presidenti Iranit u ka bërë thirrje muslimanëve në botë që të ndëshkojnë Arabinë Saudite për vdekjen e më shumë se 2400 pelegrinëve në haxhin e vitit të kaluar. Ndërkaq, lideri suprem iranian ka bërë thirrje për hetim ndërkombëtar lidhur me këtë incident. Materialin e Frut Berzhan për transmetim e përgatiti Arber Vllahiu.
Një luftë fjalësh është përshkallëzuar ndërmjet kundërshtarëve të hidhur rajonal Iranit dhe Arabisë Saudite për para pelegrinazhit të haxhit këtë vit, nga i cili iranianët janë përjashtuar për herë të parë brenda dekadash. Është shenja e fundit e rritjes së tensioneve ndërmjet Riadit dhe Teheranit, që historikisht kanë bërë garë për të dhëcur degët rivalet e Islamit, dhe së fundit janë të dy anët kundërshtare të konfliktit përgjakshëm në Siri, Yemen e Irak. Tensionet ndërmjet sunitëve shumic në Arabinë Saudite dhe Iranit, që ka popullatën më të madhe të muslimanëve shiit në botë, shumë shpesh rriten gjatë periudës së haxhit, që zhvillohet në vendet e shenjta të Islamit në Mekë dhe Medinë në Mbretërinë Saudite. Teherani dhe Riadi janë përplasur fuqishëm rreth organizimit të ngjarjes më të madhe në kalendarin islamik, që kur afro 2400 pelegrin vdiqën gjatë një rëmuje vitin e kaluar, në mesin e cilve dhe 400 iranian. Të dyja palët dështuan që të pajtohen rreth sigurisë dhe çështjeve logjistike, me gjas duke shkaktuar përjashtimin e Iranit nga pelegrinazhi i 10 shtatorit, për herë të parë në afro 3 dekada, kur iranianët që ndaluar nga çasja në vendet e shenjta islamike në Arabinë Saudite. Historia e mosdurimit ndërmjet Arabisë Saudite dhe Iranit në shumë raste ka nisur me mosmarrveshjet rreth haxhit për çuar drejt gjakderdhjes. Në pelegrinazhin e vitit 1987, dhuna ndërmjet pelegrinëve shiit të Iranit dhe forcave saudite të sigurisë çoi drejt vdekjes të më shumë se 400 njerëzve. Në fillim të viteve të 80-ta, pelegrinët iranian bajtën demonstrat vjetore kundër Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara në haxh. Në vitin 1987, policia saudite dhe garda kombëtare rrethuan një pjesë të rrugës së planifikuar të demonstratave që çoi drejt konfrontimit. Kjo u shëndrua në përplasje të dhunshme që u përcoll më rrëmuj, vdekje prurse ku vdiqën qindra dhe u plagosen mira të tjerë. Pas incidentit, iranianët të zemruar sulmuan ambasadën saudite në Teheran, ndërkohë lideri suprem iranian Ayatollah Khomeini i u bëri thirrje qytetarëve saudit të rrëzojnë familjen mbretërore saudite si hakmarrje për vdekjen e pelegrinëve. Arabia Saudite ndërkohë i përshkallëzoi marrëdhëniet e saj me Iranin dhe zogëloi numrin e pelegrinëve iranian që u lejuan të marrin pjesë në haxh, nga 150 10.000, sa ishin para incidentit në 25.000. Ngjarjet më 1989 i rënuan edhe më shumë marrëdhëniet, kur Arabia Saudite akuzoi Iranin për lidhjen me dy incidentet me bomba gjatë haxhit, me akuzat se po hakmerrin ndaj Saudive për ndalesat ndaj pelegrinëve iranian. Dy bombat vranë një pelegrin dhe plagosën 16 të tjerë. Autoritetet saudite në fund vranë 16 shiit nga Kuvajti për bombat, pasi fillimisht akuzuan terroristët iranian. Në fillim të viteve 1990, marrëdhëniet diplomatike rinisën dhe një marrëveshje u arrit për të lejuar pelegrinët iranian që të marrin pjesë në haxh. Demonstrata që atëherë janë lejuar nga autoritetet saudite vetëm në një hapësirë të posaçme në Mekë, me shumë pak incidentet njoftuara që atëherë. Haxhi, një obligim fetar për muslimanët dhe një nga pelegrinazhet më të mëdha në botë, zakonisht mbledh më shumë se 1.5 milion musliman nga e gjithë bota.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Fëmijët përbëjnë 1/3 e popullsisë së botës dhe gati gjysmën e të gjithë refugjatëve, tregojnë shifrat e fundit. Si të zhvendosur, shumë prej tyre nuk kanë qasje në shërbimet shëndetësore e as në shkollim. Valona Tela ka biseduar me autoritetet në Afganistan, vendin që nxjerr grupin më të madh të fëmijëve refugjat në botë.
Afganistani për dekada të tëra është njërin nga vendet më të varfra në botë, që nga pushtimi sovjetik më 1979 është vatër edhe e konflikteve të ndryshme. Frika për ekzistencën ka bërë që miliona njerëz të ikin nga shtëpitë dhe të nisin jetë të re në Pakistan, Iran apo brenda për brenda Afganistanit. Në mesin e tyre janë qindra mira fëmijë, sipas shifrave të fundit të Fondacionit për Fëmijë të Kombeve të Bashkuara UNICEF, janë 50 milion fëmijë në botë të zhvendosur nga krizat. 45% e tyre janë nga Siria dhe Afganistani. Zyrtari për media në përfaqësinë e UNICEF-it në Afganistan, Abdulaziz Frotan, thotë se fëmijët e familjeve të zhvendosura brenda për brenda janë veçanërisht të goditur.
Children in IDP camps, they are in a poor condition.
Fëmijët në kampet në Afganistan janë në kushte të këqija, nuk kanë qasje në shërbime shëndetësore, në arsim cilësor, në ujë të pastër e në disa raste as në strehim. Mbetën në përtenda, thot Frutan për Radion Evropa e Lirë. Shumë pak fëmijë kanë rroba të përshtatshme dhe shpesh duhet të përballojnë temperaturat e ulta pa këpucë. Të tjerë vuajnë nga keq ushqyerja kronike. UNICEF-i po punon me qeverinë afgane për t'ju siguruar shërbimet shëndetësore të gjithë fëmijëve, sidomos atyre në zonat të largëta. Imunizimi është një program shumë i rëndësishëm dhe prioritet për ne. Po udhëheqim fushata të vaksinimit. Po punojmë po ashtu me Ministrinë e Arsimit për Edukimin e Fëmijëve. Fokusi ynë janë zonat e largëta, thot Frotan, zyrtar në UNICEF. Disa organizata për të drejtat e njerëzit kanë ngritur alarmin se fëmijët e pashoqëruar refugjat gjatë rrugës për në Evropë ose gjetkë përballen me trauma, përdhunim dhe rrahje.
It's a big problem for the Afghan government in fight with these challenges.
Kjo sfidë është problem i madh për qeverinë afgane dhe i duhet bashkëpunim ndërkombëtar. Qeveria është duke punuar me vendet evropiane për të reduktuar migrimin e paligjshëm dhe për të luftuar trafikantët, thot Hafizullah Miankel, këshilltar në Ministrinë për Refugjat të Afganistanit. Në analizën e të dhënave globale, UNICEF thekson se 100.000 të mitur të pashoqëruar kanë aplikuar për azil në 78 vende në vitin 2015.
The Ministry of Refugees and Repatriation has signed memorandum of understanding.
Ministria për Refugjat e Afganistanit ka nënshkruar memorandum e mirëkuptimi me Pakistanin, Iranin dhe me disa vende evropiane, Mbretërinë e Bashkuar, Francën, Zvicrën dhe Danimarkën. Fokusi i tyre është te të drejtat e fëmijëve afgan dhe vendet miqësore janë pajtuar që të mos i dëbojnë ata, thot Miankel. Sipas raportit të UNICEF-it, fëmijët përbëjnë 1/3 e popullsisë së botës dhe gati gjysmën e të gjithë refugjatëve.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për emisionin e mëngjesit të së dielës. Për zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju mund të informoni në faqen tonë në internet europaelir.org. Ju kujtoj se programet e radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falemnderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.